Så vi har omdøpt dette prosjektet til kjøp bærekraftig, for alle sånne søknader til Forskningsrådet skal jo være på engelsk, og da hadde vi liksom ekoprokk het prosjektet, og det syns ikke jeg kommuniserer så godt, altså ecological procurement liksom. Så vi har omdøpt det til kjøp bærekraftig prosjektet, et prosjekt om hvordan offentlige organisasjoner, og det er hovedsakelig kommuner da, kan kjøpe mat- og cateringtjenester mer bærekraftig. Så grunnen til at vi tenker at dette prosjektet er et viktig prosjekt, er jo fordi at det er mange indikasjoner på at små bedrifter og sosiale entreprenører ikke får i stor nok grad for sjanse til å konkurrere om offentlige midler, og da tenker vi jo litt grann på lokale små bedrifter og sosiale entreprenører i deres egen kommune, ikke sant, som vi har snakket om før, at hvis vi kan kjøpe av dem som kommune, så løser det kanskje noen andre utfordringer av sosial og miljømessig art som kommunen har. Og så er det jo også dette her at man prøver å få offentlige organisasjoner til å bruke anskaffelsesregelverket til å stimulere til bærekraftig innovasjon, og det er jo også noe vi skal prøve å få til i dette prosjektet, og vi gjennom å kjøpe mer bærekraftig da, mat- og cateringtjenester. Så liksom, det her blir litt sånn teoretisk, men hvordan kan dette se ut i praksis? Altså, dette her er en artikkel som jeg kom over, som handler om Østre Toten, og hvor det på en måte er sånn at noen ganger så kommer disse avtalene i veien for å kunne kjøpe lokal mat. Og det er en lokalpolitiker da, som på en måte er sterkt på dette her, og ofte næringsavdelingen også ønsker at man skal kjøpe direkte fra liksom, lokale matprodusenter. Og det er også en, på en måte en slags sånn oppfatning av at det offentlige bør ta ansvar og kjøpe lokal mat og bærekraftig mat. Og så er det også dette med trivsel og tilhørighet, at lokal mat, spesielt for eldre og liksom på helseinstitusjoner og sånne ting, så har det betydning at man kan spise poteter fra sin egen kommune, for eksempel da. Men så er det jo også sånn at vi har jo et innkjøpssystem som fungerer på en bestemt måte. Man kan ikke bare si hokus pokus, og så er det ikke der mer. Men det tar tid å gjøre noe med, og det er jo det dette prosjektet skal prøve å adressere. Hvordan kan vi i praksis gjøre noe med hvordan disse administrative systemene fungerer, så vi kan få til det som alle ønsker. Og så har jeg et eksempel da fra en Granli-stiftelsen som bruker 50% av råvarene de bruker er lokale, men de er da ikke del av felles innkjøpsordningen, og de etterlyser en bedre tilrettelegging for at storkjøkken kan kjøpe mer lokal mat gjennom innkjøpsordningen. Og da på en måte som gir mening, ikke sant? For at nå blir på en måte potetene først kjørt i Oslo, og så fraktet tilbake, og da blir det på en måte litt sånn miljømessig ikke bærekraftig når det blir gjort på den måten. Så dette er jo på noe vi må på en måte se på og forske fram og finne ut av, hvordan det er i hver enkelt kommune, hvordan det er nå, og det skal vi på en måte dokumentere hvordan det er nå, og så skal vi se på, kan vi gjøre det annerledes og bedre, mer bærekraftig da. Ja. Så det jeg har sagt når jeg har snakket med en del av dere, er på en måte sånn fordi at vi snakker om sånn, hvem kan komme og fortelle oss hva som er bærekraftig? Bærekraftig er et vanskelig begrep, hva betyr sosial bærekraft, hva betyr miljømessig bærekraft? Vi må ha en ekspert på bærekraft, og så sier jeg at det er på en måte ingen som er en ekspert på bærekraft, for vi har tre bærekraftskriterier, disse skal veies opp mot hverandre, og det som vi prøver på i dette prosjektet er å bruke innkjøp strategisk for å gjøre kommunen mer sosialt og miljømessig bærekraft, så det er vi bærekraftig, så det vi må liksom prøve å se etter er sånn, hva slags sosiale og miljømessige utfordringer har vår kommune, og hvordan kan vi bruke innkjøp for å bedre dette her, og så vil vi dokumentere at vi faktisk gjør det. Og da betyr det jo også, ikke sant, det er ikke bare sånn hvor mye x antall melk koster, men det er sånn, eller hvor mye x antall matprodukt koster, at da ser vi det sånn at hvis vi da kjøper av noen sosiale entreprenører, eller vi kjøper lokalt, at det kanskje kan løse noen andre sosiale eller miljømessige problemer, som igjen vil gjenspeile seg på andre budsjetter. Så det jeg sier er ikke spør hvor er ekspertene på bærekraft, det er vi som har kan dokumentere og argumentere for hva som er bærekraftig for vår kommune. Både når det gjelder det økonomiske, det sosiale og det miljømessige. Dette skal veies opp mot hverandre, for vi kan jo ikke kjøpe ting som er alt for dyrt, så ikke går, vi ikke har budsjett til det, og vi kan ikke heller liksom fortsette å kjøpe sojapølse fra Brasil, liksom. for det om de er økologiske. Så det er litt sånn på en måte å bruke vår egen sunne fornuft, og at det er greit da. Ja. Og så er det jo også det tekniske her, som jeg tenker at både DFØ og Finn kan hjelpe oss med, det er hvordan kan vi stille gode bærekraftskrav i anbudene på en måte som er juridisk gangbart, og som ikke vi liksom blir stilt til ansvar i KOFA for å liksom bryte regelverk og så videre. Det må vi jo være sikre på. Ja. Så det har vært litt endringer i prosjektet etter at vi har... Ja, nå har vi vel, jeg vet ikke om vi har, om vi mangler en samarbeidsavtale, om vi har alle inne, det har jeg ikke helt oversikt over, men jeg tror det skulle være på plass, og at kontrakten nå undertegnet. Vi har, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 deltakere. Og vi har tre pilotorganisasjoner, og det som forskjell på pilotorganisasjoner og de andre deltakende kommunene jo at vi som forskere vil gå mer aktivt inn i de pilotorganisasjonene og hjelpe dem med å identifisere hvilken informasjon vi kan hente ut som kan vise hvordan vi kjøper inn i dag, og hvor moden innkjøpsavdelingen og hvordan vi kjøper inn i dag, hvor bærekraftig det som vi skal liksom sammenligne med i år 4. Mens disse, dere andre, dere må på en måte prøve å finne ut av det selv, men da skal jo vi være til hjelp og svare på spørsmål. Og det på en måte litt sånn der, det alltid veldig sånn teoretisk, så vi må prøve å få det ned på noen praktisk nivå, hvor det ikke bare handler om tall, hvor det handler om hvordan vi kan etablere et godt argument og få oversikt og kartlegge hvordan vi gjør tingene i dag. Da. Mer vil jeg si da. Ja, så har vi også med oss DFØ, og jo, vi har jo egentlig med oss kommunens sentralforbund, selv om de ikke formelt med i prosjektet, så ønsker de også å være med på prosjektet, har de sagt. Så organiseringen av prosjektet foregår i 7 workshops. Vi starter i desember ved å utfordre og med å identifisere hva det dere ønsker å få til gjennom dette prosjektet, for dette en måte for dere å prøve ut noe nytt. Og så skal vi etterpå i de andre workshopene skal vi adressere problemene dere har for å eller utfordringene dere har med å komme fra der dere i dag til der dere ønsker å være. Ja, som jeg har sagt, tre piloter. Det som vi starter med i desember jo å prøve å få på plass en slags kartlegging av hvordan vi kan beskrive måten vi kjøper inn på i dag. Og dette her med baseline og KPI og sånn, det veldig fremmedgjørende begreper, så jeg vil bare si vi på en måte vi skal kartlegge hvordan vi kjøper inn i dag, vi skal dokumentere det, sånn at vi kan i år 4, eller gjennom prosjektet, så kan vi dokumentere at vi faktisk gjør ting annerledes, og hva det fører til. Det er det som meningen, at vi skal kunne vise dette til andre, og vise at det går inn og gjør ting annerledes og bedre. Da. Ja. Så det skal brukes i organisasjonsforbedring, og i forskning, og i formidling for å vise andre hvordan vi har gjort dette. Første workshop 34. desember. Vi håper at vi kan møtes fysisk. Og som jeg sa, da skal vi snakke litt om de tingene som vi må begynne med. Nettopp se på vår innkjøpsordningers modenhet, hvordan vi kan dokumentere hvordan vi kjøper inn i dag, sånn at vi kan sammenligne senere med når vi har gjort en del, prøvd ut en del nye ting. Og så skal vi også snakke om dette her med bærekraftskrav. Hvordan kan vi stille bærekraftskrav på en måte som holder oss unna KOFA, og som hjelper å oppfylle visjoner vi har for mer bærekraftige lokalmiljøer. Og det vil si også at dette ikke noe sånn der, dette ikke noe forskningsprosjekt for forskerne, så vi kan publisere masse og bli kjempeberømte. Dette et innovasjonsprosjekt. Det et prosjekt for dere. Vi endringsagenter. Vi skal støtte dere i det dere får til. Og jeg tenker at kommunikasjon og formidling av det vi gjør kjempeviktig. Er et viktig suksesskriterium i dette prosjektet. Og jeg tenker at jo flere vi får med oss, jo lettere blir det å endre matsystemer som fungerer dårlig. Og vi har jo allerede begynt en kartlegging. Nina, som også er med, som ikke står på lista, men hun er med, hun har gjort en liten kartlegging av andre som også driver og kjemper for det, for samme sak som IT og Reko-ringen og så videre. Og så er det også sånn at jeg tenker, hvem andre bør vi snakke med? Jo, lokal matprodusenter, lokale kjøkken, politikere, beslutningstaker i kommunen, ikke sant? Fordi jeg tenker at en del av dette prosjektet jo å involvere andre og informere og snakke med andre, for det mange som prøver å få til det samme. Så det vi også hadde tenkt å snakke om hvordan kan vi nå ut? Hvordan skal vi snakke med andre? Og da tenkte vi egentlig vi skulle spørre dere litt. Hvem er det dere? Hvilke fora er det dere er på? Jeg tenker meg i hvert fall Anbud 365, kanske någon nettsider på KS eller något nätverk. Jag vet inte om det har några LinkedIn-grupper, men detta är något som ni får försöka så finna ut. Var är det ni känner er mest komfortabel och kommunicera med andra? Vad kommunicerar ni med andra om och vem andra som ni inte kommunicerar med idag är det ni önskar att kommunicera med i framtiden? För exempel, om det vill påverka deras egen organisation till att ha klarare och mer tydliga bärkraftsstrategier. Ja, så en del av det vi ska göra i detta projekt är ju att utveckla en digital plattform, en slags webbsida för mindre som matproducenter och sociala entreprenörer och cateringsällskap så att det ska bli lättare för inköpsavdelningarna utan att bruka extremt mycket tid på transport och tillrättaläggning för många små entreprenörer som ska leverera och det kommer vi till oss snakke lite med dere om hva det dere ville trengt på en sån plattform for at den skulle kunne, at dere faktisk ville brukt den da. Ja. Så det formidling, hva det vi har lovet at vi skal gjøre i dette prosjektet? Vi skal lage et opplæringspakke, og disse workshopsene våre vil være en del av det, vi kommer til å filme det. Og vi kommer til å intervjue noen av dere, ikke sant, om hvordan det dere jobber i deres kommune med å kjøpe mer bærekraftig, og så blir det en opplæringspakke til slutt med sånne enkeltvideoer og oppskrifter på hvordan det andre kan gjøre det. Se hvordan vi har gjort det i Østre Toten kommune. Der gjorde vi sånn og sånn, vi hadde de og de utfordringene. Ja, så vi skal opprette en kommunikasjonsplattform. Vi snakker om Facebook, det kjempeenkelt, ikke sant? Da kan man prate direkte på Facebook, men altså, det noe vi vil gjerne diskutere med dere. Jeg ønsker ikke å ha noe sånn veldig byråkratisk plattform som man logger seg inn, og til slutt så gir man opp, liksom. Vi skal også produsere vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter, og vi tenker oss også å skrive i fagtidsskrifter som kommunal rapport. Jeg vet ikke, vi kan diskutere hva er best. Og så må vi lage da, etter å snakke med dere, en medieplan. Hvem skal vi snakke med, og hvordan, i hvilke kanaler? Og så tenker vi også at vi gjerne har tips om relevante internasjonale nordiske og norske konferanser, hvor vi kan komme ut med vårt budskap. Vi skal jo på en i Trondheim neste år, som ble avlyst nå i høst. Håper at det ordner seg med korona og så videre. Ja, så der, det var min presentasjon. Nico, er du møteleder, sånn at du kan liksom si litt om tiden nå, og hva om du skal gå rett på og si noe du, eller om vi skal ta spørsmål nå, eller vi skal ta det senere?
Det går fint. Jeg tror at vi har tid for spørsmål.
Ja. Jeg vet ikke om jeg ser alle hender som vinker, eller om du må bruke den der reactions-knappen, ja. Jeg ikke så kjent med den. Nei, men det ser ikke ut som det var kjempemye spørsmål, så da kan du kanskje bare si noe om de svarene på spørsmålene vi sirkulerte. Ja. For du har laget en liten sånn oversikt over hva som de ulike kommunene synes det største utfordringen hos deg, da?
Ja. Ok. The presentation slides are in Norwegian, but I will talk in English. I've been living in Oslo now for 2 years. I can read Norwegian, write Norwegian, understand Norwegian, but talking is still something that goes a bit slow. We don't have that much time, so for me it's much easier to do than English. Actually, one of the hidden objectives of this project is to make me fluent in Norwegian. Let me see. Where am I? Resume share, yeah. Yeah, in the period of May to October, Kristen and Elizabeth and Victoria had meetings with all of the participants in the project, and that generated a lot of information on various topics. In addition, we also send out a couple of questions in June with a reminder in September, October. Most of you have been able to answer that questions. And first of all, I would like to thank you for the work that you have put into that. Of course, I cannot sort of go through all the information that we have been gathering. So I would just highlight the main issues. The first one is that we have 11 participants, but they are rather different. We have 9 municipalities that differ a lot in size. Some are rather small, some are a bit bigger. What they have in common is that they all have the Fonds Cup model of steering in their municipalities. We have 2 municipalities on board that have recently evolved out of a merger, Bunjafjorden and Lillestrøm. We have 1 agency, an agency within Oslo Kommune, and we have 1 public university. So we have a mix of different participants in the project, and I think that's a good thing, and it also reflects, I think, the diversity that you have in Norway in terms of public organizations that deal with purchasing and public procurement. We have asked you a lot of questions about the actual situation regarding food and catering, and there, of course, you get a lot of different models, I would say. It depends on what you have in your municipalities in terms of Barnehage, CKM, if you have a cantina or not, if you have a lot of meetings or not. Of course, the differences, for instance, between Oslo Met and small municipalities in that sense are rather big. But that makes the project, I think, the more interesting because it covers all these different situations. The diversity is also reflected in how the... it's also reflected in the way that the purchasing function is organized, going from 1 person to 7 persons involved in for instance, Ultramet. And if you look at the actual organization, then we see that there are indeed 11 different practices. Regional cooperation is an important issue. There are a couple of municipalities in the project that have very well established regional cooperation when it comes to insurance. We've asked if there is a strategy for purchasing and procurement. Most of the participants do have a strategy, but it's not necessarily a strategy that is a strategy for, let's say, sustainable purchasing and procurement. And what you often find is that things like sustainability, environment, climate are part of the broader strategy. And it was also mentioned that there are a lot of other strategies and plans within the organizations that are also relevant and important for purchasing and procurement, like Kommuneplan, Klimaplan, and so on. We've asked you what the main objectives are when it comes to purchasing and procurement in this area of food and catering, and what the political requirements are. And I think you can sort of cluster them in 4 different groups. Of course, you have everything that has got to do with sustainability, but sustainability can be a lot of things. That's what Kristen also just explained. It can be about the environment, but it can also be economic sustainability, social sustainability. Some participants have very clear goals regarding the let's say, ecological part of sustainability, the environment, climate, also, for instance, transport issues. And the issue of food waste is something that in a lot of municipalities is getting increased attention. Then we have a second cluster of things that are important in terms of objectives, and that is to purchase more local food, to use more local suppliers, to support local entrepreneurs, and in some cases, even the idea to put the municipality forward as a food commune, a mat commune. Other things are also important, like health, healthy food, and also the pedagogical aspects of everything that has got to do with food. And then finally, it came out in the answers to the questions that everything that is debated within organizations regarding the role of communes, the role of the private sector in, let's say, the areas of Barnehage, Helse and Omsorg, is something that also has an impact on how you organize things. And with that, it has an impact on the purchasing and procurement issue. For instance, if you still have or decide to have your own production kitchen in a municipality, then it opens up all kinds of possibilities to purchase local food goods. And the other thing is the political debate involving cooperation between organizations. We've asked you what your ideas were about the objectives of this project, so not the objectives with procurement and purchasing as such, but with this project. A lot of you indicated that you do have a strategy, but you are in the process of renewing that strategy, for example. So development, redevelopment of the strategy is important. It's also important that you do that in a way that you make links to all these different dimensions of sustainability. So the environmental aspect, the economic aspect, the social aspects, to sort of counter the silo set up that we have in a lot of organizations where responsibilities are shared across different areas. Another thing that was mentioned a lot is the idea that if you want to have sustainable procurement in this sector, if you want to involve local suppliers, it needs to be shared and supported by the leadership. It needs to be incorporated into your own routines and your own processes. It's important to have everybody on board throughout the organization. And it's important to involve the local suppliers. And some of you even use the term samenschaping. The idea, of course, with this project is to try out new things, by trying and failing, to learn of your participants' experiences, especially of the pilot studies, and then to get more knowledge, more competencies in this field. We also asked for, let's say, the ambitions, and some of you indicated that behind this is, of course, the ambition to somehow change our food system. There were a couple of other more concrete challenges mentioned in the answers and during the meetings that we had. Of course, everything that has got to do with the legal system and how to formulate requirements in order to support sustainable development? What can you do within the legal constraints to involve local suppliers? Can you get more flexibility in the framework agreements, the Rahmenaftalen? Because on the one hand, you know that with framework agreements, you can save a lot of money, but on the other hand, it sort of reduces the possibility to fine-tune what you want to do with purchasing, involve, for instance, more local suppliers. And of course, the issue of splitting up contracts was raised a lot. So there's a whole bunch of questions there that has got to do with the legal framework, but I'm sure that Finn will tell a bit more about that later. Another issue that was raised is whether if you have small contracts with local suppliers, that is by definition more sustainable than if you have large contracts with maybe national suppliers. How about transport? How about security? How about leveringsdichtigheid? I don't know what that is in English. Can you have a large assortment of food and catering if you have small suppliers? And of course, the issue of prices and costs is very important. Very often we think that local food, local suppliers means more costs, and most of the municipalities indicated that they are in a situation where they are facing constraints in terms of budgets. And also if you have more small contracts, that results in all kinds of costs in terms of making the contracts, following up on the contracts, and so on and so on. And then finally, this is the last slide. We also asked about what kind of information do we currently have and do we currently use when it comes to sustainable purchasing and procurement. Most of you, I would say almost all, answered that currently you don't have a good overview of potential local suppliers. There is information, but it is very often linked to a certain person that knows a certain supplier, et cetera, et cetera. But the information is not there in a systematic way. And then when it comes to the indicators for sustainability, how do you get an overview and some sort of an indication of whether you are moving into the direction of more sustainable purchasing and procurement? The answers indicated that these indicators are used, but very often they're very small. They are only dealing, for instance, with the transport issue, or they only look at certification issues. They do not cover the full three dimensions of sustainability. And finally, it was also mentioned that if you think about small local suppliers, it may be difficult for them to document the extent to which they are sustainable. So that is a brief overview of the information that you gave to us. There's a lot more, and again, I would like to thank you for the work that was done.
So, okay, we're on track, according to, let's not go back. We are in rute etter planen, og da vil jeg gi ordet videre til Finn Arnesen, som skal snakke litt om hvordan vi kan tenke nytt og samtidig innenfor regelverket. Du kan selv presentere hva du skal snakke om, tenker jeg.
Ja, takk for det. Det jeg har tenkt å gjøre er rett og slett å redegjøre litt overordnet for de rettslige rammene vi må forholde oss til. Og så mot slutten av det skal jeg også ta et par eksempler fra KOFA-praksis på bruk av bærekraftkriterier som ikke har gått så bra. Da deler jeg her med dere, tror jeg. Skal vi se. Den sånn. Den, ja. Yes. Der har vi den. Ja, det er da forsiden, rettslige rammer. Og det jeg da først gjør er å ta dere inn i bakgrunnen for disse reglene om offentlige anskaffelser. Og der, dette er jo litt en gjentakelse av ting som har blitt sagt tidligere i dag, men likevel, det kan være greit å ha med seg når vi går inn i regelverket. Det ene er jo at anskaffelse kan være et effektivt styringsverktøy, og det er noe av bakgrunnen for prosjektet her egentlig. Og hvordan er det man styrer? Jo, det er gjennom beskrivelsen av hva man vil ha. Det er gjennom hvordan man gjør kjent hva man vil ha. Det er klart at hvis du annonserer nasjonalt hva det er du er ute etter, så får du mange flere tilbydere enn om du bare slår opp en plakat på torget, for å si det litt enkelt. Da er det bare de lokale som får det med seg. Og så styrer du gjennom leverandørvalgene dine, og det er mye gjennom hvilke kriterier du sier du vil legge vekt på ved valget mellom flere leverandører. Så anskaffelse kan være et effektivt styringsverktøy. Det andre vi må ha med oss, tenker jeg, det er at offentlige anskaffelser, det skjer på fellesskapets regning. Det er noe av bakgrunnen også her for regelverket. Det er en disponering over fellesskapets ressurser, som da fellesskapet, lovgiver her, sier at vel, dette må skje på en skikkelig måte. Og vi har jo alltid hatt regler om det offentlige anskaffelser, men det er først med EØS at vi fikk dette på lovs- og forskriftsnivå. Før det så var det i form av instrukser. Så er det også viktig å ta med seg det, at det kan bety mye for den enkelte leverandør å få oppdraget. Og det skaper et behov for åpne og transparente tildelingsprosedyrer, fordi at man jo godt kan tenke seg leverandører som er villige til å gjøre litt av hvert for å få oppdraget. Og det har vi jo også eksempler på. Også på da tjenestemenn som er villige til å gjøre litt av hvert for å gi en bestemt leverandør et oppdrag. Korrupsjon er liksom det store stygge ordet her. Og da kan vi godt tenke oss det i vi forstand også. Så det er en viktig dimensjon bak regelverket her. Så er det, som vi også, en annen del av dette, er jo at, og det er noe av poenget med prosjektet her da, det er at anskaffelser kan benyttes til å tilgodese lokale leverandører, det kan benyttes i lokale bedrifter, konkurransefortrinn på andre markeder, altså at du er sterk på et hjemmemarked som gir deg en konkurransefordel i andre markeder. Og dette ser vi særlig når man da løfter opp fra lokalt nasjonalt til nasjonalt internasjonalt. Og så er det jo viktig, som jo er en premiss også for dette prosjektet, det er jo at dette er ikke nødvendigvis illegitimt sett fra et lokalt eller nasjonalt ståsted. Det å favorisere eller legge forhold til dette for at de lokale skal kunne være med i konkurransen. Og med dette som bakgrunn så kan vi se da på de to funksjonene regelverket om det offentlige anskaffelser har. Og den ene funksjonen er jo da å ivareta nasjonale hensyn som da kommer til uttrykk i offentlige anskaffelser, altså loven om offentlige anskaffelser, hvor det jo står at loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Og da kan man jo tenke litt om, så reflektere litt rundt, hva er effektiv bruk? Jo, det er en bruk som, vil noen hevde sikkert, det er en bruk som er hensiktsmessig for å nå et mål. Ikke sant? Og da trekker vi inn, ja ok, men er bærekraftsmål, er det, kan, altså dette med å fremme effektiv bruk av samfunnsressurser, det kan godt være fornuftig og effektivt og i samsvar med hele lovens formål, nettopp å fremme bærekraftshensyn gjennom anskaffelser. Det kan være at det effektivt. Men dette her, i forberedelsen av loven, så var det en stor diskusjon om hvorvidt det skulle være adgang til å ta slike mer, det de kalte ekstra, hva var det de kalte det? Altså så slike, ta i betraktning slike hensyn som ligger utenfor selve anskaffelsesnivået, som ikke manifesterer seg i varen, for eksempel. Men det er noe sånn. Så ligger det også i paragraf 1 at reglene skal bidra til at det offentlige opptrer med integritet, altså at de holder seg på matta. Og det har en funksjon, det er en formål med dette, slik at allmennheten kan ha tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Så det er de nasjonale hensynene. Så er det internasjonale hensyn som kommer inn her, nemlig knyttet til internasjonal handel, og da er stikkordene EØS og WTO, og der er det denne alminnelige avtalen om offentlige anskaffelser, GPA, som er som er aktuell. Og ser vi på regelverket, så har dette fått seg noen utslag. For det første så er det slik at der hvor vi har å gjøre med anskaffelser som har en anslått verdi på under 100 000 kroner, vel, så er det bare de alminnelige prinsippene i loven som kommer til anvendelse. Da er det ingen kunngjøringsplikt, og ikke noe sånt. Dette følger av forskriften. Så det er de små anskaffelsene. Så har vi forskriftens del 2. Som da er mer, der er plikt til offentliggjøring i Doffin og slike ting. Det er kontrakter da med en anslått verdi på minst 1,3 millioner, men som ligger under EØS-terskel. Og så har vi da forskriftens del 3, som da er enda mer detaljerte krav til anskaffelsene og som da kommer til anvendelse der hvor vi har å gjøre med anskaffelser som ligger over EØS-terskel, og den er knyttet til terskelen er knyttet til euroen, så der går beløpet i norske kroner litt opp og ned, men dette justeres jo da i forskriften. Og der ligger terskelen nå omtrent på 2 millioner for vare- og tjenestekjøp foretatt av andre enn statlige myndigheter. Og da er man nå på EØS-nivå. Så det er viktig å ha med seg. Det betyr jo også i dette her, ikke sant, at det nasjonale handlingsrommet og det lokale er jo større jo mindre anskaffelsen er verdt. Ikke sant? Så det er også viktig å ta med seg her. Går vi til EØS-biten, så er det noen parter ting som vi kan ta med oss, og det er at denne EØS-reguleringen av det offentlige anskaffelser, det speiler da reglene i EU. Det er en operasjonalisering av reglene i EØS om fri bevegelighet og statsstøtte. Og det ser vi når vi ser på EU-domstolens praksis, så ser vi at saker som har falt utenfor disse anskaffelsesdirektivene, enten fordi de er eldre enn direktivene selvfølgelig, men også fordi at de ikke ligger akkurat innenfor det direktivene regulerer, men der har EU-domstolen funnet at de alminnelige prinsippene i EU-traktaten om fri bevegelighet og sånt, gir grunnlag for regler som er ganske like de som ligger i direktivet. Så det er en viktig dimensjon å ta med seg, og det betyr at selv om man er utenfor direktivet, for eksempel fordi det dreier seg om en form for anskaffelse som ikke er regulert der, men så kan det være at EØS-reglene likevel har betydning. Så er det jo viktig også at denne EU-reguleringen er utslag av også andre hensyn, enn hensyn til fri bevegelighet og like konkurransevilkår. Og det betyr at også EU-reguleringen, altså på EU-nivå, så ses reglene som et virkemiddel til å ivareta typisk bærekraftshensyn, miljøhensyn og sånt. Det er en integrert del i EU-retten i dag. Det som er spesielt i EØS-sammenheng, det er at i EØS-avtalens artikkel 8 nummer 3, som kanskje ikke alle kan utenat, men der heter det at avtalen kommer til anvendelse på varer som har posisjon 22-95 i det harmoniserte systemet for koding av varer. Det gjør kanskje ikke så mange av dere så mye klokere, men det som poenget der, det at dette dreier seg om bearbeidede industrivarer. Så det betyr at EØS-avtalen, hvis ikke avtalen selv sier noe annet, så kommer ikke den til anvendelse på typisk mattjenester eller matvarer, og heller ikke på tjenester uanskillig knyttet til matvarer. Det en avgjørelse fra EU-domstolen. På et område hvor EØS-avtalen sier noe annet, det nettopp området på offentlige anskaffelser. Fordi at EØS-reglene om offentlige anskaffelser, vel, de gjelder uavhengig hva slags varer det snakk om å kjøpe. Og det betyr igjen at når vi kobler tilbake til dette med terskelkriterier, så blir det plutselig ganske interessant, denne EØS-terskelen, om man over eller under. Fordi, rett og slett fordi at er man under EØS-terskel, vel så, og det dreier seg om varer som ikke da er plassert mellom posisjon 22 og 95 i dette systemet, vel, så kommer ikke EØS-reglene til anvendelse, rett og slett. Og det en viktig bit i dette. Som jeg også kommer litt tilbake til etter hvert. Så det noe av bakgrunnen. Vi kan også se litt på det jeg har kalt fire bærebjelker i regelverket, som tenker jeg også greit å ha med seg i dette her. Og det ene da publisitet, nemlig at det skal være offentlighet rundt at det skal skje en anskaffelse. For det jo en forutsetning for konkurransebaserte anskaffelser, som igjen antatt å fremme, ikke sant, en fornuftig bruk av samfunnsressurser, forhindre korrupsjon og slik ting. Så det er det ene elementet. Det andre elementet som en bærebjelke her, det likebehandling. Og i en rettslig sammenheng så betyr likebehandling at behandlingen av her da konkurrenter om et oppdrag, at den altså at man bruker det som kalt saklige kriterier for å skille mellom likt og ulikt. Altså for en jurist så er likebehandling bare egentlig et spørsmål om konsekvent regelanvendelse. Det ikke noe egentlig normativt i det. Så det, og jussen bestemmer hvilke kriterier vi kan bruke for å skille mellom likt og ulikt. Og dette likebehandlingskravet, det gjelder jo da selvfølgelig både, det gjelder mange relasjoner, det gjelder ved behandling av deltakere i en anskaffelsesprosess, dersom noen lurer på noe, spør om noe, vel, så skal det både det de spør om og svaret du gir, også gjøres tilgjengelig for de øvrige, og så videre. Så er det også at den tredje bjelken transparens, altså at det skal være gjennomsiktighet eller åpenhet rundt anskaffelsesplaner, prosessene og resultatene. Og det leder opp til muligheten for etterprøvbarhet, kontroll og reaksjon. Og Kristin nevnte jo her frykten for å bli dratt inn i KOFA, eller at det ikke et sted man ønsker å havne. Jeg der en gang i måneden minst, men det nå også. Men det handler jo nettopp om etterprøvbarhet, kontroll og også reaksjon der hvor det brudd på reglene. Og så langt alt vel, kanskje. Men det jo noen tankekors i dette. Og det ene jo at konkurranse ofte fornuftig, men konkurranser, anskaffelsesprosesser, ressurskrevende for alle. Og det jo et poeng her at ressursbruken bortkastet for alle bortsett fra vinneren. Så det slik at anskaffelsesprosesser kan bety avkall på styringsmuligheter. Både, ikke sant? Fordi at, og det har sammenheng med hvordan man utformer konkurransegrunnlaget, hva man bestemmer at altså hvilke kriterier leverandøren skal konkurrere på grunnlaget av. Og hvis man ikke liksom ikke har gjort leksa og ikke tenkt ordentlig gjennom der, vel så mister du på en måte sjansen til å ivareta. Altså det ikke mye rom for etterpåklokskap her, for å si det på en litt enkel måte. Og vi har flere saker i KOFA, hvor en oppdragsgiver etter å ha sett hvordan kriteriene I konkurransegrunnlaget spiller ut, har hatt lyst til å ønske å avlyse hele konkurransen. Og det kan være vanskelig hvis man har kommet så langt, eller jo lenger man har kommet I prosessen, jo vanskeligere det. Litt enkelt sagt. Og der hvor man har kommet så langt at man har tildelt en kontrakt, man har ikke inngått den enda, systemet I regelverket jo at du først fatter en beslutning om å tildele kontrakt til leverandør A for eksempel, og så har jo de andre deltakerne I konkurransen en tid på seg, gjerne en 10 dager eller noe sånt, på å påklage den beslutningen, angripe den og si at ja, men her har du sett feil. Men, og så inngås kontrakt. Men, og vi har da noen eksempler på oppdragsgivere som da har sett at, og gjerne etter noen runder med klager, og at de har annullert tildelinger, og så har de gjort det på nytt, og så bare sier, nei, nå orker ikke mer, vi avlyser hele greia. Og det kan jo medføre erstatningsansvar, og hvis det ikke saklig grunn til, eller altså hvis det slik at du kan bebreides at du kom I det utføret. Så det en grei ting å ta med seg. Så at man må gjøre leksene på forhånd, og det for nettopp å beholde disse styringsmulighetene som regelverket gir knyttet til å sikre distriktspolitiske hensyn, for det noen muligheter der, og sysselsetting. Og også med hensyn til å sikre ivaretakelse av miljø, og menneskerettigheter og andre samfunnshensyn som nevnt uttrykkelig I paragraf 5 I loven, som jeg også kommer tilbake til om litt. Det også sånn at det kan være grunn til å tenke igjennom om det nødvendigvis slik at jobben blir gjort bedre eller billigere av andre enn oppdragsgiver. Og det så vi også I de svarene som Nico gikk igjennom, ikke sant? Det nettopp denne diskusjonen, skal man gjøre dette I egen regi? Skal man ha en egen kantinedrift? Eller skal man sette ut hele kantinedriften? Og bærekraftshensyn kan jo nettopp være et hensyn som kan spille inn I den vurderingen. Det mye enklere å ivareta bærekrafthensyn I en virksomhet som du driver selv, enn I en tjeneste som du har kontrahert inn, hvor jo dine krav til for eksempel bruk av innsatsfaktorer og slike ting, jo nedfelt da I kontrakten med tjenesteleverandøren din, med catering-selskapet. For ellers så har du jo ikke den instruksjonsmuligheten. Du må ha det sikret deg av kontraktsgrunnlag for å styre dette. Og I forlengelsen av dette så ligger jo også at det kan være grunn til rett som det tror jeg, for særlig kommuner å tenke igjennom om man kan ha en form for interkommunalt samarbeid og på den måten ivareta felles tjenester og det altså som jeg sa innledningsvis spesialene, anskaffelsesprosesser ressurskrevende, og det gjelder også de gode prosessene. Det krever ressurser, både I planleggingen og gjennomføringen, og så kan du jo bite deg nesa på at det blir noen klager og tøys, og at man havner I kofa. Og da skal du... Og der det helt eventyrlig hvor mye ressurser som legges inn I sakene der av og til. Så det da bærekrafthensyn ved anskaffelser, og der kommer jeg her til anskaffelseslovens paragraf 5, da, som jeg nevnte, og der står det, jeg har klippet litt I den, men det står, kommunale myndigheter skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der dette relevant. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiver tar hensyn til livssykluskostnader. Og så står det også at oppdragsgiveren kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn I anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø, forutsatt at kravene og kriteriene tilknytning til leveransen. Og nettopp dette tilknytningskravet jo da en utfordring I dette. Ser vi da på hvilke virkemidler, hva det man har I verktøykassen her for å ivareta bærekraftshensyn, så det for det første Det som da kalles kravspesifikasjoner, som det er regler om i anskaffelsesforskriftens 8-5 når det gjelder anskaffelser under terskel, og 15 når det er over. Og det er jo krav til egenskaper ved varene eller tjenestene. Og det kan godt være trekk ved varer og tjenester som også knytter til produksjonsprosessen og slik ting, så det behøver ikke nødvendigvis være ting som manifesterer seg i selve varen. Et eksempel på det er jo CO2-utslipp i forbindelse med produksjonen. Varen ser akkurat lik ut, helt uavhengig av hvor mye CO2 som har gått i atmosfæren under produksjonen av den, men du kan legge vekt på det likevel. Kvalifikasjonskrav er jo da krav til leverandørens kvalifikasjoner, og der er det ofte stilt krav, ser vi da i KOFAS, altså i anskaffelsesprosesser, at det er stilt krav at leverandøren har et miljøstyringssystem, eller han har et system for å håndtere særlige sider ved virksomheten sin. Så det er to av virkemidlene. De neste to jeg tenkte jeg skulle nevne kort, det er tildelingskriteriene, som vi da finner bestemmelser om i paragraf 8-11 i forskriften under terskel og 18 over. Og der er det jo sånn at man kan tildelingskriteriene kan enten være laveste pris eller kostnad, eller beste forhold mellom pris og kvalitet. Og det er jo det siste kriteriet som er aktuelt, det er hvor man vil ivareta bærekrafthensyn, i hvert fall gjennom tildelingskriterier. Og der står det uttrykkelig i forskriften at miljømessige egenskaper kan inngå i denne kvalitetsvurderingen, men det er da et krav om tilknytning. Men som jeg sa, det er ikke noe krav om at kriteriet skal ha innvirkning på varens eller tjenestens egenskaper. Det som er viktig å huske på her, det er at disse tildelingskriteriene må suppleres med dokumentasjonskrav. Man må oppgi da i konkurransegrunnlaget hvordan leverandøren skal dokumentere hvor god han er på disse tildelingskriteriene. Og det har vi av og til eksempler på, at disse dokumentasjonskravene ikke de er gode nok. Og så har vi kontraktsvilkårene. Der ser jeg snek seg en skrivefeil, men det er forskriftens 8-12. Og det går jo på selve gjennomføringen av kontrakten, hvor man da kan ha i kontrakten krav knyttet til ivaretakelse av miljøhensyn, sysselsettingshensyn og sosiale hensyn, for eksempel. Vanlig vilkår i kontrakt er for eksempel at leverandøren skal respektere ILOs kjernekonvensjoner, altså om rett i organisering og slik ting. Dette har vært en debatt i forbindelse med Wizz Air-boykotten, som dere kanskje har fått med dere. Så det er, men dette er de fire elementene. Og dette her er jo litt grann sånn master for dere, selvfølgelig. Men da tenkte jeg da skulle runde av med noen eksempler fra KOFA-praksis, slik at dere ser dels eksempler på kriterier og hvordan det er blitt håndtert i KOFA. Og den første saken, det er to som er nokså like, som involverte Stange kommune, som da gjaldt kjøp av rammeavtale om kjøp av råvarer til storkjøkken på gamlehjem og rundt omkring. Og der var jo da Stange kommune veldig opptatt av kvalitet. Og i konkurransegrunnlaget så var det en liten redegjørelse for hva kvalitet er for noe, tilbake til latinske ord og hva det var utledet av og hvordan det ble brukt og sånn. Men så sier de, oppdragsgiver, vi vil vurdere kvaliteten på de råvarene de skal kjøpe ut fra spørsmålet. Hvor stolt vil jeg være av maten jeg produserer med denne råvaren? Og så var dokumentasjonskravet at leverandøren skal beskrive hvorfor jeg kan være stolt av maten jeg produserer med denne råvaren. Og så er det da i forskriften så er det krav om at tildelingskriteriene ikke skal være så skjønnspreget at de gir oppdragsgiveren ubegrenset valgfrihet. Og KOFA fant her at dette tildelingskriteriet her, det var for surrete, for å si det litt enkelt. Og det kan man jo godt tenke seg. Det er jo helt, altså, ja. Det, ja. Det, men de var, de hadde nok åpenbart hatt noen konsulenter inne her, tror jeg. Som var litt, jeg vet ikke om de hadde røkt sokkene sine eller hva, men noe må det ha vært. Så det er noe sånn. Andre saken jeg trekker frem her, bare kort, det er en sak fra, som gjaldt Horten kommune, som, og det gjaldt da en rammeavtale på anskaffelse av mat til barnehager. Og der var tildelingskriteriet pris, telte 50%, og kvalitet, service, telte 50%. Og så var spørsmålet da, og dette kvalitetskriteriet, kvalitetsservicekriteriet, var delt opp i 11 underpunkter, og der var blant annet kjørevei, tok hun frem. Og det var nettopp for å sikre at det var for å, at miljøavtrykk var et element i vurderingen her. Og det fant KOFA at var lovlig. Selv om det jo er et kriterium som jo gir de lokale leverandørene en, et fortrinn fremfor de som kommer lenger unna fra. Så er det da spørsmål selvfølgelig hvordan man måler dette og alt sånt. Og så den siste jeg tenkte jeg skulle nevne her, og det er flere hvis man går gjennom KOFA-praksis, men det er da en sak fra 2011, BTV Innkjøp, som var en rammeavtale på levering av næringsmidler og så videre, og hvor man hadde vidtfavnende miljøkrav. Og her har bare klippet fra nemndas konklusjon at etter en lengre drøftelse, hvor da klagenemnda kommer til at underkriteriene kortreist mat, sosialt riktig produsert mat, knyttet til tildelingskriteriet miljø, har tilstrekkelig tilknytning til kontraktens gjenstand. Og tildelingskriteriet kan ikke på dette grunnlag anses ulovlig. Så her ser vi hvordan dette er gjort. Og det vi kan merke oss her også, det er at denne avgjørelsen er jo snart 10 år gammel, så den er knyttet til det tidligere anskaffelsesregelverket. Og det vi har nå er jo enda mer innrettet mot at man kan ivareta miljøhensyn enn det gamle var. Og her ser vi jo at KOFA går langt i å anerkjenne at altså kortreist mat, sosialt riktig produsert mat, at det er, kan være underelementer i et miljøkriterium. Så det er, tenker jeg, en grei lærdom å ta med seg. Så er det da på det siste sliden, og det er bare igjen gå tilbake til anskaffelseslovens paragraf 5, hvor det jo uttrykkelig står at kommunen skal jo innrette innkjøpene sine slik at skadelig miljøpåvirkning reduseres. Det skal være bærekraftig, det er ikke noe spørsmål det. Og det skal være innrettet slik at de fremmer klimavennlige løsninger. Og instrumentene her er jo da, som jeg nevnte, kravspesifikasjoner, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og kontraktsvilkår, og nøkkelen det er planlegging. Rett og slett. Det var det jeg hadde forberedt å dele med dere, så da slutter jeg der, tror jeg.
Ja, hvis du må avslutte share screen, tror jeg.
Ja, det er det. Sånn. Der,
ja. Mm. Dette her var kjempeinteressant. Det gjorde det hele veldig mye mer klart for meg. Jeg lurer på om dere som alle deltakerne her, om dere kan skrive inn spørsmål til Finn i chatten, så kan jeg lese opp spørsmålene hans. Og mens dere gjør det, så kan jeg bare oppsummere litt hva jeg fikk ut, hva jeg lærte, for å si det sånn. Så det som jeg synes var interessant er som dette spørsmålet om hva som regnes som en anskaffelse. For eksempel, en anskaffelse kan jo for eksempel være alle blomster som kjøpes inn fra, som alle blomster en organisasjon kjøper inn i løpet av et år. Eller kan det for eksempel være alle blomster som en avdeling kjøper inn i løpet av et år. Det vil jo kunne ha stor betydning for handlingsrommet man har her, ikke sant? For det vil jo igjen ha betydning for hvor stor, om man kommer over eller under terskelverdiene. Så det er en ting som jeg grep fatt, eller som jeg tenkte vil være viktig her da. Ja, fordi EØS-reglene kommer jo ikke til anvendelse på små terskelverdier, så det er jo et spørsmål som vi kan se nærmere på. En annen ting jeg tenker liksom disse fire bærebjelkene jo viktige. Kjempeviktig, og vi må være ordentlig ryddig i forhold til disse fire bærebjelkene. Det en del av det prosjektet her skal bidra med, at vi skal kunne vi må ivareta på en måte disse hensynene til likebehandling, transparens og så videre. Det vil gagne alle, og det vil gagne tilliten til offentlig sektor. Så det dette med at det ser ut som det veldig mange, altså det regelverket åpner jo for et stort handlingsrom, men man må gjøre det på riktig måte. Man kan ta hensyn til sysselsetting, miljø, distriktspolitikk. Og det jo dette med at man skal drive selv eller sette ut tjenestene, som også gir kanskje mer handlingsrom å ha kommunale kjøkken. Og så er det alle disse fire virkemidlene som på en måte sånn at man må på en måte lære seg et verktøy å planlegge, ikke sant? Man må lære seg å skrive kravspesifikasjoner på en juridisk riktig måte. Man må tenke igjennom hva slags krav man stiller, eller så kan man jo faktisk komme i en situasjon hvor man får ting som man ikke vil ha, og som ikke er noe som hjelper kommunen, og det synes jeg var veldig interessant. Og det på en måte sånn også, så tenker jeg liksom også det som ble sagt om disse kravene man kan sette, ikke sant, kan det også være barriere ofte for små virksomheter, altså hvis man skal kreve i stor utstrekning liksom miljøsertifisering og ulike typer systemer som en liten aktør i liten grad har tid eller mulighet til å dokumentere. Så her har vi noen utfordringer, ikke sant, hvor mye administrative systemer mindre virksomheter har versus større, så hvordan man skal håndtere det. Det jo også en utfordring her da, hvis man ønsker å legge vekt på å få kjøpe lokal mat, kanskje sikker mat, mat med høy kvalitet og så videre. Sånn. Det må dokumenteres faktisk, selvfølgelig da. Ja, så jeg vet ikke om jeg skal bare se om det har kommet inn noen spørsmål her. Hvis det. Ja, fra Maria spør jeg, hvordan skal eller bør det begrunnes for å legitimere lokale leverandører uten at dette medfører forskjellsbehandling av andre tilbydere som ikke er lokale? Kan du svare på det, Siv?
Jeg kan prøve i hvert fall. Ja. Det du må gjøre, tror jeg, det at du ikke bruker lokal tilknytning som et kriterium, men du bruker andre kriterier, sånn som vi så i den Horten-saken, kjørevei, du kan bruke, ja, det vel enkleste eksempelet, ja. Så du må bruke andre kriterier som er slik at lokale når høyere, altså har lettere for å tilfredsstille dem, samtidig som det jo ikke bør være sånn at regelverket rammer jo de situasjonene hvor man bruker kriterier nærmest bevisst for å favorisere en eller flere bestemte leverandører. Så det er en vanskelig balansegang dette her. Det vil jo også være sånn, tror jeg nok, at i en del tilfeller så er det kan være at kontrakten er slik at den ikke er interessant for andre leverandører enn de som har en som er i nærheten. Det har vi sett mye på oppdrag om, ikke på matsiden, men på det kan være brøyteoppdrag, det kan være kjøring av løsmasse, sånne ting, som gjør at det, du må, altså at hvis du er langt unna, så er det bare ikke interessant, selv om du i og for seg kanskje kan få kontrakten, men du er ikke interessert i det. Mm. Så det er det.
Ja. Ja, ok. Flott, og så har jeg et spørsmål til, som handler egentlig litt om det der med oppdeling av leveransene. Kan for eksempel hver barnehage ses på som en selvstendig juridisk enhet i forhold til mat, slik at du slipper å ta hensyn til hele kommunen? hvis vi skal ta hensyn til hele kommunen, da kommer vi uansett over terskelverdien. Og det ikke hensiktsmessig. Hva gjelder for mat?
Nei, dette jo et av de spørsmålene som jeg burde tenkt grundigere gjennom før vi begynte i dag. Men det nettopp der hvor du har flere bestillere innenfor rammen av et juridisk subjekt. Ikke sant? Du har flere kommunale barnehager, og de i og for seg del av kommunen hele gjengen. Og så kan kommunen si at ja, men dere får ordne med maten deres selv og inngå kontrakter her og der. Eller er det sånn at kommunen faktisk må kontrahere felles? Det er jo vurderingstema der. Og det tar jeg rett og slett ikke på sparket. Det gjør jeg ikke. Det burde jeg gjort.
Nei, men altså, dette her er, det er klart, vi må ikke ta det på sparket, hvis vi vil jo ha det på, være på den sikre siden. Men jeg tenker det er veldig viktig spørsmål.
Ja, det er gode spørsmål.
Så det kan vi komme tilbake til, fordi dette her skal vi snakke videre om på kickoffen i desember. Jeg har et spørsmål til. Har du flere eksempler på hvordan ulike oppdragsgivere eller kommuner etterspør kvalitet? Altså, hvordan kan de etterspørre kvalitet på en riktig måte? Om du har noen eksempler på stående fot på det, eller?
Altså, det er jo opp til den enkelte oppdragsgiver å definere hva de mener med kvalitet. Og det som da er, og så har du bestemmelsene i forskriften som sier at at tildelingskriteriene må ikke være så løse at oppdragsgiver i realiteten har et fritt skjønn, altså kan velge som man vil. Og det betyr jo at du må konkretisere kvalitetskravet ditt. Hvilke kriterier, hvilke elementer inngår i din kvalitetsvurdering. Det er jo som svigermor som synes all vin som har mindre enn 10% alkohol er i seg er dårlig. Det er hennes kvalitetskriterium, ikke sant? Det er kjempegod, masse alkohol i den.
Det er utrolig mye vanskelige spørsmål her, ikke sant? Og det er jo som for eksempel appelsinjuice. Det er jo ferskpresset appelsinjuice smaker mye bedre, men det er de samme næringsinnholdene som i den appelsinjuice som ikke er ferskpresset.
Men der vil du kunne stille krav til produksjonsprosess, ikke sant? Si at det ikke skal være laget av konsentrat, det må være helt innenfor.
Ok, ja. Ja, så det er masse gode løsninger på det. Nå ser jeg at det kommer inn masse spørsmål, men vi har liksom begrenset med tid, skal vi se. Nå tror jeg ikke dere får stille bedre spørsmål, men jeg tar de spørsmålene som har kommet inn. Hvordan defineres lokalt? Er det kun innenfor egen kommune, eller strekker det seg lenger?
Det som er utfordrende, det er jo nettopp å bruke grenser som kriterium for defineringen av hva som er lokalt, ikke lokalt. Jeg ville nok ikke brukt lokalt som kriterium uansett, men heller knyttet til avstand og den type grenseuavhengige, kan vi si, godt kriterier. Fordi at det er jo ikke så vanskelig. Altså, har du å gjøre med en barnehage som ligger helt i hjørnet av kommunen, så kan jo det lokale være veldig, altså, være også noe fra nabokommunen, ikke sant? Ja. Så det er
transportavstand eller noe annet. Man vil jo aldri bruke lokal som et kriterium i anskaffelse.
Det tror jeg nok er
hvis jeg forstår det riktig. Ja, og så er det også et spørsmål om transport. Mat utgjør en relativt liten del av klimapåvirkningen. Er det fremdeles holdbart å bruke transport som bærekraftsargument?
Det vi kommer bort i her, tror jeg, fort, det er jo hva er det KOFA og domstolene vil prøve. Ikke sant? Hva er det hvor intens vil deres sjekk av disse kriteriene være? Og det som er en gjennomgangstone hos både i domstolene og i KOFA, det er at oppdragsgiver har et vidt det som kalles anskaffelsesfaglig skjønn. Som da, i det så ligger det at det er litt opp til oppdragsgiver selv å definere hva de mener er bra og hva de vil legge vekt på. Så det som da prøves av KOFA og domstolene, det er om dette her liksom ligger helt utenfor hva man med rimelighet kan si at har noe å si for det de skal prøve. Altså for kvalitet, for eksempel.
Ja. Ok, men da tror jeg vi sier at det var stor interesse for presentasjonen din, og siden vi ikke kan fortsette, men vi kan fortsette i desember. Men jeg tror at hvis vi skal holde tidsrammen, så må vi gå videre i programmet. Nå er det sånn at Nico har sendt dere en... noen dokumenter med litt informasjon og noen spørsmål, og jeg er liksom usikker på hvor mange som egentlig har fått med seg at disse dokumentene ligger i selve innkallingen på Zoom. Så jeg lurer på, men jeg ser i programmet nå at du skulle si litt om kickoffen, Nico, skal du gjøre det?
Yeah, I can do that. We actually asked two questions here. Kristen already outlined the main topics for the first workshop in December. Of course, we will look at the state of affairs of the project, explain a bit more about the structure and the planning. But then in terms of contents, there are a couple of topics. We will discuss the research part of the project, where we start measuring, do a baseline measuring of maturity regarding sustainable purchasing and procurement. The other thing is that we will have to look at what information do we need, what information is available, and how can we get information from the different organizations to do that kind of measuring. And of course, we will get back to what we started discussing now. How can you include sustainability requirements in your processes. So the questions were actually twofold. First of all, whether people had any other topics that they find interesting to discuss in December. And the second one was related to the Corona situation that we are in. The fact that we can organize a physical meeting for up till 25 persons in Oslo in a safe way. But the question, of course, is what your views are on that. Do you plan to come to Oslo, or do you plan to participate virtually? So these were the two questions that I had.
Ja, jeg spurte om dette i chatten også. Hvis vi skal ha kickoff i desember, hvem er det som ønsker å delta fysisk, og hvem er det som ønsker å delta digitalt? Dere kan jo svare på e-post, men dere kan også indikere det i chatten. Da kan dere svare til Nico direkte. Det trenger ikke å svare til alle. Jeg vet ikke, Nico, om du har oversikt over de spørsmålene som du har skrevet. Jeg tror ikke vi kan forutsette at folk har fått lest. Jeg har ikke fått masse tilbakemelding på at mange har lest gjennom de dokumentene som du har sendt ut, så jeg tror vi må ta utgangspunkt i at folk ikke har lest det, så da tror jeg vi må stille de spørsmålene underveis her. Og det, nå ser jeg på dagsorden her. Så det vi har sendt ut, som ligger i innkallingen deres, vi har innspill til innholdet i disse workshopsene som vi skal ha i dette prosjektet. Vi har også en liten beskrivelse av den digitale plattformen for mindre bedrifter i matfeltet. Fordi at vi har som vi sa I dette prosjektet, så har vi tenkt å lage en plattform som enkel for innkjøpsavdelingen å bruke, så de enklere kan kjøpe fra mindre og kanskje mer lokale virksomheter. Og så vil vi snakke litt om dette her. Det ok for dere, eller hvem komfortable med at vi oppretter en Facebook-gruppe og snakker om spørsmålene underveis som vi har underveis I prosjektet på Facebook, en Facebook-gruppe, en lukket Facebook-gruppe. Det kan være noen som ikke på Facebook, eller kan noen som tenker at dette ikke noe som det privat plattform, kanskje de ikke synes at dette ok. Grunnen til at jeg foreslår det fordi at det lettvint, og det ikke mye sånn innlogging, og at man må liksom bruke fem spørsmål, innlogginger for å komme inn. Så vi kan sende ut disse spørsmålene våre på nytt, og dere kan også svare til meg eller til Nico I chatten her. Så mens dere tenker litt over de spørsmålene der, og Nico, du, hvis jeg ikke har stilt alle spørsmålene, så kan du også, det noe jeg ikke har stilt av spørsmål som du ville ha svar på, som jeg ikke har sagt nå?
No, I think because not everybody has been able to look at it beforehand, I think it's better if we sort of collect the questions again and then send them out by email.
Ja, vi kan sende dem ut på nytt. Yeah. Men hvis noen har lyst til å svare nå, så det mulighet for det da. Eller ja. Jeg lurer på om jeg skal gi Nina, kunne du tenke deg å si litt om den websiden vi planlegger nå?
Hallo. Ja.
Hei.
Hei alle sammen. Ja. Jeg er Nina, og jeg jobber for tiden som kommunikasjonsrådgiver på Arbeidsforskningsinstituttet der Kristin og Nico også er. Og jeg da ansatt som vitenskapelig assistent for dere I en 20% stilling fremover, så jeg skal sitte en dag I uken. Og den første oppgaven jeg har fått da å bygge opp en nettside for dere. Og jeg har ikke så mye å vise dere enda, for jeg begynte med den I går. Men vi har en plattform på Flomet. Nå trodde Siri at jeg snakket med henne, beklager på telefonen min. Jeg har begynt å bygge den. Og det en bloggplattform som kort fortalt betyr at den veldig fleksibel. Vi kan, Kristin ønsker seg en plattform hvor vi kan lenke opp andre lignende initiativer og prosjekter I Norge, hvor dere lett kan klikke dere rundt og se hva andre holder på med på dette feltet I dette landet. Hvor man kan kommentere og chatte med hverandre, og hvor vi kan dele både nyheter, intervjuer og resultater etter hvert da, som kan kategoriseres og lett finnes fram I arkiver. Så vi rett og slett samler det dere holder på med der. Den har ikke så mye innhold enda, og jeg har forstått at jeg skal samle litt. Jeg kan få samlet litt på kickoffen deres også. Men en sentral del med altså, ha en sånn, å velge en bloggside I stedet for en vanlig statisk nettside, at der har man mulighet til å være litt mer personlig. Så det jeg ønsker meg at jeg kan være redaktør for den bloggen, og så kan dere skrive på den. For jeg vil gjerne ha intervjuer med alle deltakerne, og ha litt mer bak sceneninfo enn det som på en måte kommer frem I offisielle rapporter og artikler og sånn da. Folk kan bli kjent med dere og hva motivasjonen deres for å være med I dette. Og hvordan dere kanskje snubler litt underveis til og med, og eventuelt da finne frem til noe nytt. Det vil jeg gjerne ha frem på den siden. Jeg vil ikke at den skal være så strigla. Og så må vi da bli enige etter hvert om hvor ofte ting skal inn. Og vi kan for eksempel ha faste serier, vi kan ha en intervju. Serie en gang I måneden, for eksempel. Det mange muligheter her, så jeg trenger egentlig bare deres innspill til hva dere har lyst til. Om dere har sett andre forskningstider dere liker, eller andre nettsider dere glad I, så kan dere sende meg dem. Og så vil jeg også, hvis dere da hører om andre lignende initiativer, som for eksempel I Oslo, så har vi en sånn reko-ring, hvor man stiller seg opp på plasser rundt om I byen og selger varer fra lokale leverandører. Sånne initiativer vil jeg gjerne høre om hvis det finnes I nærheten av dere, for det vanskelig for meg å få oversikt bare via nettet her, liksom. Så ja, dette arbeid under utvikling. Jeg vil også, vi kan snakke mer om det senere, men jeg vil, en sånn vanlig pakke å sette opp en blogg og en Twitter-konto og kanskje også en Facebook-side. Så vi får spretter ut I mange kanaler. Men det kan vi snakke mer om på kickoffen, eller dere kan maile meg direkte. Kristin har kontaktinfo til meg hvis det noe dere ønsker å meddele om den siden. Var det greit, Kristin?
Ja, ville du vise noe også av noen eksempler på hvordan det kunne se ut, eller hadde du det?
Jeg tror det bedre at jeg sender det på mail, for det blir så mye blaffring på skjermen. Det mange gode blogger. Hvis du har en mailingliste eller oppletter en sånn chat, så kan jeg dele noen lenker der. Så kan folk blase seg gjennom. Ja. Ja,
for vi tenkte jo det kunne være en plattform hvor man både kunne vise gode eksempler, hvor man kunne diskutere problemstillinger, og hvor man kan komme i kontakt med andre, som for eksempel Reko-ringer eller lokale matprodusenter og så videre. Da. Det er vel sikkert ingen som har foreløpig noen tanker om innspill til disse workshopsene, men vi har noen tanker om disse workshopsene, men jeg tenker at vi kan sende ut, vi sender ut på nytt, vi med litt sånn mer utfyllende informasjon om hva vi har tenkt som skal være innhold til disse workshopsene, og så er vi litt sånn opptatt av at de workshopene skal være relevante for de utfordringene som dere har for å kunne kjøpe mer bærekraftig. Det er liksom hele poenget med de workshopene, så det er derfor vi vil liksom teste ut på dere. Det kan vi snakke om på kickoffen i desember også, men vi skal sende ut ting på forhånd også, sånn at dere kan forberede dere. Og så er det dette med medieplattformer og mediekanaler og hvem dere snakker, altså hvilke kanaler er det dere er i kommunikasjon med andre som er innenfor samme, som er innenfor innkjøp, og det må jo ikke bare være innenfor innkjøp, det kan jo også være på en måte at man er i dialog med andre om dette med hvordan skal man bringe bærekraft som kriterium inn i innkjøpet, hvordan er det bærekraftstrategien til innkjøpsavdelingen henger sammen med bærekraft strategien til kommunene, hvordan kan vi få forankring, hvordan dere tenker, eller hva slags plattformer er det dere bruker i dag? Jeg vet ikke om det er noen som har noe, er det noen som har noe innspill til det her og nå? Det er kanskje bedre å ta det på e-post, så folk liksom får litt mer ting til å tenke seg om. Ja, det sier at det finnes Reko-ring flere steder, også i Lillestrøm. Jeg tror man betalt med Vipps på stedet. Ja, så det er på en måte, det er jo flere som har hatt litt den utfordringen, at det er litt sånn vanskelig å få oversikt over lokale produsenter og lokale catering-selskaper. Det er vanskelig å vite man har litt sånn, fordi noen kjenner til noe, men man har ikke egentlig en ordentlig kartlegging av det, og da her kan dere se i chatten, så deler Nina noen eksempler på andre blogger som vi kan ta kanskje og herme etter da. Så det der med å få oversikt egentlig om hva er som finnes lokalt, er det interessant? Og det kan vi jo gjøre i forbindelse med utviklingen av denne digitale plattformen, da vi trenger på en måte å gjøre en slags kartlegging av hva slags matprodusenter og catering service som finnes lokalt, men så ble det også nevnt her at vi er ikke bare opptatt av at alt skal være lokalt, vi er opptatt av at det skal være bærekraftig, så det er ikke sånn at alt lokalt er noe vi vil kjøpe fra. Dette er et innovasjonsprosjekt, og vi prøver å styre kommunene i mer bærekraftig retning. Det innebærer både sosialt bærekraftig og miljømessig bærekraftig. Så dette er et spørsmål rundt hva slags kriterier vi skal stille. Det er jo ikke bare det som er lokalt, men det er liksom først og fremst det som er bærekraftig. Og da handler det jo om, som jeg nevnte, ikke sant, at dette med sosialt bærekraftig, her ligger det muligheter for å løse andre utfordringer som vår kommune eller vårt lokalområde har da, gjennom å tenke mer bredere, ikke bare på hva som er det budsjett, altså se på hvilke kostnader kommer på hvilket budsjett, og gjennom å bruke innkjøp strategisk at vi faktisk kan løse problemer og få ned kostnader på andre budsjetter. Så det er mange som har Reko-ringer her, for eksempel, og det er sånne ting som man også kan ha på den websiden, ikke sant, at vi kan ha oversikter og begynne å bygge ut informasjon om hva slags leverandører og andre initiativer som eksisterer når det gjelder bærekraftig inköp av mat. Ja. Nu har vi 5 minuter igen, Nico. Jag lurer på om, siden alla har tillgång till det du har sendt på kalendern sin, att du allikevel bara ska gå kort igenom de spørsmål du hade om workshopsene, om den digitala plattformen, om kommunikation och rapportering. Rapportering har vi ju snakket om. Jag vet inte om du syns att jag har täckt allt eller nu har jag ju snackat lite sån löst och fast. Jag vet inte om du bara kort vill avsluta med att gå igenom det du har sendt ut och det du har bett om tillbakemelding på.
I think the most pressing thing was, of course, the workshop for December and physical or digital. And I have a good overview now of the preferences of most people. And I think the other things, it's probably better to put them in a file again and send them out with the questions by email. We can also give some additional information then, for instance, based on the work that Nina has done so far.
Nico, Nina, det et innspill her om mattilsynet. De kan skape hindringer for lokal mat med krav om sikkerhet, matsikkerhet. Det kan bli et, jeg husker jeg så på nyhetene at det var noen som skulle servere lokale kråkeboller, men så gikk ikke det. De måtte sende det til Oslo for kontroll, og da ble det så dyrt at de måtte importere spanske kråkeboller. Vi må huske at mattilsynet en aktør her. Jeg beklager at jeg avbrøt.
Ursi, kunne jeg bare sagt noe angående kommunikasjon, siden det faget mitt, og dere er nødt til å snakke sammen på en enkel måte. Og det ser jeg noen lenger opp i chatten her som foreslår Teams, og det et veldig godt forslag, i stedet for å lage en sånn Facebook-gruppe til dere for chatting. For det veldig ryddig. Man kan både chatte som en sånn enkel funksjon, og man kan lagre filer og mapper. Da kunne man delt dette som Nico snakker om, for eksempel, i stedet for å kjøre innom mailsystemet, for det mange som har avasjon mot mail, og det mye rot i mailsystemet, at det lettere å lage. Hvis du, Kristin, snakker med Rasmus, så får han til å sette opp en Teams-gruppe for dere. Det en del av Microsoft, og jeg reklamerer ikke jeg for Microsoft, men det en del av liksom, systemet deres, og de fleste har det gratis via jobben. Og det veldig ryddig. Administrasjonen på AFI bruker de masse, det veldig greit og ryddig, det enkelt å lære seg. Så det min anbefaling for at dere skal kunne ha litt smidig kommunikasjon utover.
Ja, det bra. Jeg lurer på om vi skulle sendt ut, Nico, en spørreundersøkelse til alle medlemmene her, med ulike alternativ på hva de foretrekker. Ja. Det kan vi gjøre, ikke sant? Teams, Zoom, Trello, Facebook, og med et åpent svarfelt, så får vi se hva som mest populært alternativ.
Ja.
Ja, nå det 2 minutter igjen, jeg beklager avbrytelsene.
Veldig bra tidsstyring. Dette det beste, et av de beste Zoom-møtene jeg har vært på med så mange deltakere. Ikke noen forsinkelser. Bra jobba, Kristin.
De så høflige deltakere, vet du. De blir sikkert mer pratsomme etter hvert. Ja, Nico, hva skal du si for noe nå? Som slutte... Skal du si noe om rapportering?
Rapportering... I think everybody has been informed by Siri about the requirements for the rapportering. We have to report the first time in January. So then we already have to collect information. So we will do that together with Siri. But the important thing for now is write down the number of hours that you spend on, for instance, a meeting like this, going through documents, answering to questions, so that we write down all the hours that we spend on the project.
Ja. Så da lurer jeg på om vi bare skal følge opp det dokumentet du sendte ut per e-post, og så folk, har også folk spurt om de kan få presentasjonene, og det har jeg sagt, hvis det greit for deg, Finn, også, om du kunne sende den til meg, så kan vi distribuere det. For det jo greit, for at det, da kan man jo vise dette for innkjøpsavdelingene hjemme hos seg selv. Og vi kan jo se på muligheten for om vi kan distribuere videoopptak også. Det tar lang tid å se på, men man kan jo se på deler av det eventuelt. Så skal vi sende ut alt vi tenker er nyttig for dere, og så vil vi også sende ut mer informasjon om forberedelser til kickoff i desember, og en del spørreundersøkelser om hvem som ønsker å være med fysisk, hvem som ønsker å være med digitalt, hvilken plattform dere ønsker at vi skal være på, hvilke tema for workshops. Vi kommer til å sende ut litt grann ting i forkant av neste kickoff, da, så dere får noen sånne oppgaver til å forberede dere. Ja, så vil jeg egentlig bare, nå det egentlig tiden brukt opp, så jeg vil bare si tusen takk for 100% oppmøte, og jeg synes dette prosjektet er kjempespennende og kjempeviktig, og jeg har blitt så inspirert av noen av de beskrivelsene dere har sendt inn av hvordan dere jobber for å kjøpe inn mat og tjenester mer bærekraftig, som jeg tenker vi kan, at det er stor mulighet her for å lære av hverandre, og at dere er litt sånn foroverlente kommuner. Jeg tror dere er mer lengre fremme enn de fleste, da. Bare ved å være interessert i å melde dere på dette prosjektet, så er dere jo lengre fremme enn andre. Så jeg vet ikke om det er noen som har noen spørsmål eller kommentarer de vil komme med før jeg avslutter møtet, for vi har ett minutt på overtid. Da vil jeg bare si tusen takk for deltakelsen, og så avslutter jeg dere her og nå, rett og slett. Ha det!